iragarri dugun bezala gaurkoan protagonista musikala Loop taldea dugu. Erantzun bako deiak diska kalean dute dagoeneko. Eta taldearen inguruan, taldeaz eta disko berri honetaz hitz egiteko Peio taldekidea daukagu telefonoz bestalde. Kaixo Peio, zer moduz?
Apa, zier, osondo.
Eguerdi hon?
Eguerdi hon, bai.
Bueno, lehenengo aldia txantxakun irratian, ez da dila azkena izan, eh?
Bai, hori, espero dugu holan izatea. Urrengo lanakin, zuekin nahongo gara berriro.
Ederki. Aizu, bueno, Loop taldea, Donostiako taldea dela esan dezakegu?
Bueno, bai. Sede principala Donostin dago, baina, bueno, Donostaldeko taldekideak apurret mix gara. Bai, ni eta Jon Bizkaitxarra gara Gernikatik gatoz, eta Donostira etorri ginen bizitzen bueno, ikasketak eta lanak eta direla eta, bueno, gero, beren Donostin sortu zen taldea, orduan bai, taldea Donostiarra da, bai.
Entzaioak hemen ite dituzue?
Bai, Donostin, intxaurrondoko musikagela elkartean, zera, entzaio lokalatan, elkartzen gara eta hangabiz piko epala.
Bueno, ba, kontatu iguzu Loop taldea nola sortu zen, zein da aurrekaria edo aurretikan ze taldetan aritu izan zeaten?
Bai, ba, bueno, ontsa esan duan moduan, Jon eta ni Gernikatik etorri ginen Donostira bizitzen, bueno, bizio guztiko laguna gara, txikitatik laguna gara, eta urte asko dara matzaguz, ba, instrumentuak jotzen, nik bateria, berak bajoa, trompeta, eta, bueno, aprot, hombre, orkesta da bera. Eta Donostira torterakoan, erabaki gendu, ba, talde bat saiatzea egiten, eta berak lankide bat ezagutuan, piano jote zuena, Stefano gaur egun zei jarritzen duela gurekin, eta gero beste gitarrista bat ere aurkitu genuen, eta nazi ginen Monday Loop deitzen ginen hasieran. Eta, bueno, ba, zira baten, ba, zera coverrak prestatzen, ez da, ez ziren kanta propioak, ba, baina, bueno, gustatzen zitzaizkogun estiloko kanta, kanten bertsioak egiten hasi ginen, rollo funky inguruan, eta gero ja berenduago Irene sartu zen abeslari modura, eta apurka hasi ginen gure kantak lantzen. Danon artean zehatzen ginen konsenso bat egiten, estilo... Ze estilo zan gure guztoko edo zer, baina, bueno, egia esan, aburrete, igual izena gure txat gauza zaiena, adostasun bat erkitzea musika estiloen guruan.
Irene sartu zala, izan zan pixka bat bultzada hori zuen kanta propioak egiteko?
Bai, bueno, asmo hori beti egon dala esango nekenik, beti egon da asmo hori, baina egia da, ba, igual abeslari barik, aburretzaia dala... planteatzea, ez da, kanta instrumentalak sortzearen, bueno, hasieran ez da ikusten ainargi. Eta Jonek, bueno, gordeta zituen hori dela urte askoko ideia asko, eta beti dolan izan da, bueno, neko persona zorkorra edo, bueno, ez da gizena zan. Ideia asko izaten ditu, eta lortu genunean talde kompleto bat izatea, ba, abeslari, gitarrista, pianista, bajista, bateria, hasi ginen, ja, horreti, forman boten ideia behiei.
Ederki. Bueno, eta horrela, ja Loop bezala izen horrekin, noiztik antzabiltzate?
Ba, ez du dugu horatzen, esango neke, bueno, ezke gonsan, gitarrista aldaketa bat, duela urte eta piko, ja. Bori, Monday Loopen gurekin hasi zen gitarristak, bueno, Donostitik alde egin zuen da joan da bizitzen Frantziara, eta, bueno, rollo luzeak eta orduen, oine... lagunen bitartez ezagutu genuen Erik, dela gure oraingo gitarrista. Eta ja, ba, bueno, aldaketa horrekin eta ja gure kanta propioak aurkezteko ideiarekin, ba, bueno, Loop jarri genuen, aporrete, ez tekit beste toke bat emateko, eta aporrete, izen errezagoa, zen Monday Loop oso luze, esan da zen gambar Loop.
Gainera, bueno, hain izen laburra eta erresa izan da, izan ziteken, ba, milaka taldek izen bere eukitzea, baina ez dirudi asko daudenik, ez?
Ez, zera, aporret bia ibili ginen hasieran jarri aurretik bada espada, eta bau tiporen bat uste dugu Latinoamerikako ez dakiz herrialdetan dago tipo bat Loop artista izenarekin, baina, bueno, ezkendun solapatzen berarekin uste gendun zezan, ez dakit ze herrialdetako zan, eta egiten dugu lan rollo trap, musika estilo oso desberdin bat egiten dugu, orden, bueno, ez dugu uste sola berarekin txoke egingo dugunik.
Bueno, eta orduan ja Loop izenpean, bost taldekide elkartu zeate, ozen bat zeate?
Hori da, bost, bai. Jon eta ni, Jon da bajista eta ni bateria. Gero Irene abeslari eta, bueno, da komposatzen letrak eta. Eta Estefano da gure pianista, Jonen lankidea hasieran gurekin hasi zen ensaiatzen bai Monday Loopen. Eta Erik da Jeidakoa da, eta bueno, ezagutu dugu lagun batzun bitartez, Donostin bizi da gaur egun, da, bueno, hasi ginen berarekin ensaiatzen gitarra, eta bueno, super, super pozik, eta diskan hori, berak grabatu du diska, ja. Mm-hmm.
Bueno, ba, hori da, diska, ja dagoeneko kalean, egia esan, bueno, ez da kazuelako ibilbide oso luzea diskaren aurretik, nahiko azkarri bitxira, ez, diska?
Bai, esango dugu, ez dugu beste zer kaleratu diska aurretik, eta, bueno, kontzertu gutxi batzuk ito nozpien gurutik, eta, bai, grautu dugu Tolosako Aras Estudioan, eta, bai, aporti izan da, uda aurretik hasi ginen esaten, venga, ba, zaituko gara uda, baina hori hau prestatzen diska bat, bost zeikanta ditugu lan erdi prest, eta jarri ginen buru belar, eta, bai, egia esan oso azkar grabatu genituen, izan zen, bas, biru azteko kontu bat.
Beraz, ja, errepertorioa zen izango zen, aukeratuta, etxeko lanak egin, pixka bat, ez, ensaiatu, pentsatzen dut, grabazio bat egiteko, ensaio bereziak edo imarko dirala, edo kontzertuetatik bai. Desberdinak, ez?
Bai, hori, kontzertuetarako beste, bueno, beste, bueno, azkenean guk ditugu kanta propio askorik, diskan daudenak, hoi dira gure kanta propio guztiak, hoi dira, orden, kontzertu baterako gauzaz gehiago preparatu behar dira, ba, coverrak eta setlistari nola foko forma eman, ba, hasieran kanta potenteak, gero kanta suabeak, gero ez da, ez egizera, bueno, beste ensaio mota bada, bai. Eta diska prestatzeko, bai, egia esan, burua, apurtu bat, burua apurtu behar da, diska bat. Dori gehien bat, esango dut izan dela, Jon eta Stefanon artean egiten dute alako komposak eta, esango dugu, musika teoria letik eta akordeak eta ez da egizera eta lotu, ni bateri jolan azte, ez dut askori kontrolatzen, baina komposak eta prozesori, bueno, nahiko luzea izan da egizan, komposak eta bera, baina gero jak behin komposatu dagoen direnean, ba, bai, ensaioa tan egurra man, eta gero estudioan, momentu batean, nik arratsalde batean garatu nituen kanta guztiak, eta jonek ere, oza, ia gero ja, behin ideiak argi daudenean, estudioera gauzak azkar daz.
Eta estudioan grabazioaren arduran nork hartu du?
Hori, Aras estudioan grabatu dugu Ibanekin, Iban abitzen ez dugu hartan, bueno, lehen bide dute. Da, hori, Aras estudioa begiratu nahi badu inok, da, honeko rekorrio daukan estudio bat, eta grupo pioa grabatu ditu, eta super gustora berarekin, nahiko, oza, dauka, ez da, esperientzia asko, ez da, bizio global oso garbia, ez guk ideia batzuk igual kakanaztea eraman genetuen, da berak ba, bueno, laguntzen du ideia horiek argitzen, eta grabatzerakoan hori oso harin egiten du dena, eta oso ondo, zik, bueno, pozik.
Eta zuentzako esperientzia nahiko berria ere, estudio batean sartzea?
Bai, lehenengoz, eta jo ilusio egiten du, gure kantak entzutea, entzago gelatik kanpo, ez da? Azkenen beste, bueno, beste kontekstu bat da, eta, bueno, esperientzia nik asko gomendatzen dut musika interesa daukan edonok, saiatzea bera kanta propioak egiten, ze, bueno, oso esperientzia polita da, egizan.
Etzeate asko kikildu dirudien ez, estudiora juteko bidean?
Kikildu ez da, bueno, azkenean ez bueno, expectativa askori gabe, ezta? Ba, zure kantak, zure gustokak izatea eta bueno, grabatu eta espero jenteri ere gustatzea, claro. Hori bai. Ondo santa kontzertuetan eta jotea eta bueno, gure lagunei eta gure inguruko irakutsi eta bueno, horrekin pozik gaude, baina hori.
Ez dezute ere bestelako laguntzarik eduki diska grabatzerako orduan, disketxerik edo kanpoko inor?
Ez momentuz, apelo, gogo bakarra egoiaz. Ez dakit, gura egualegun ematen jarritzen dugu kantak egiten, eta bueno, ba, ez dugu ezer deskartatzen, baina bueno, momentuz, independent.
Eta beraz, diska atera, esan duzun bezala gustora gelditu zaten baitzarekin, eta ja dagoeneko, ba hori, sare sozialetan, eta plataformetan, eta atera duzu, eta hortikan ja bueltak adabil, ez da?
Bai, hori da. Instagramen egin dugu gure publizitatea, esan dugu Look taldea, LUP barra baja atalea, eta gero diska Spotifyen, eta bueno, Apple Music, eta beste edo zein honek, bueno, musika streaming egiteko plataformatan, ba, hor dau, ez dugu fisiko, disko fisiko bat momentuz ez dugu atara, baina, bueno, pentsatzen nahi gara. Eta igual diska fisiko batzuk, guretzako, guri ilusioa egiten dugulako fisikoan izatea. Eta igual, noiz peinka ba, kontzertu batean nori norbait imateko, edo, bueno, pentsatuko, baina, prinsipioz bai, sare guztietan, ba, hor dau.
Eta diskaren aurretikan kontzertuak emanda zenituzten?
Bai, inditugu gutxi batzuk, asko ipez, egia esan. Donosti aldean, bueno, gure ustez pixka bat zaila da kontzertuak lortzea. Baina, bueno, horra, eta zaiatzen gara mugitzen, eta ikusiko dugu, igual oine udazken alderako, igual tabernatan, edo leku, bueno, nolako lekuetan ambientea jartzeko ere prestegoten gara, ez bakarrik gure kanta propioak eta joteko, ba, jartzen dugu ambiente jenden dio.
Ala ere disko hau aurkezteko alako kontzertu bereziren bat edo ez dezute egingo?
Ba, ez daukagun momentuz ezer, datarik, ezin dizut egon.
Beraz,
zaituko gara, lehen bailen zaituko gara lortzen kontzertuak eta jarriko dugu zaretan, baina bai, momentuz ez.
Bueno, mendikan deialdia egingo dugu, ez, edo nor, interesatu buenak, ba, lup talderekin harremanetan jarri dadila. Eta hortxe dago, erantzun bako deiak diska orkesteko zain, no, indikan denak.
Bai, gu gogoz gauz, así que...
Oso ondo, bueno, ba, Peio, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo noragoa zen?
Ez dakit,
Aipatu behar dugu grabazioan edo, zuek bostok egin dituzue instrumento denen grabazioak, zuek, ba. Ez dezute laguntzarik eduki kolaborazioak deitzen dian horiek.
Ez, gure kabuz indugu dana, ba, bakoitzak beran instrumentoak eta beran ideiak eta komposaketa eta zango dugu performance guztiak gure eskutik.
Eta lehen aipatu duzu, pixka bat funk estiloan edo kokatzen dezuela zuen burua, baina ez zaudete itxita edo erabat itxita edo estilo horretan,
ez da? Ez, bape, ez gaude bape itxita, ze, bueno, funk esango dugu, gero, egia da igual entzuten bat du jenteak diska, ba, igual... Es que pasatu zegu, esatea, bueno, da rollo funk, ez dakiz erreta, jentek esatea, bueno, nire izet oso funk iruditzen, baina, guai dago, jentari gustatu zego, gure inguruko jentari gustatu zego, eta gu oso pozego, baina bai, funk, soul, rock, igual, oporretu rockerioak ere bagara kanta batzutan, ez que, bueno, zaiena guretzat momentu zori da, gue, puntu, danon arteko puntu komun bat topatzea. Oso, bueno, gustu musikal ezberdinak edo ditugu denetarik dautaldean. Eta danon artean, hori, adostasun batera heltzea batetan zaila da, baina, bueno, kantak, beraien artean bai batera ezberdinak igual, baina kantak oso ondo jorratuta den irustez, oso.
Gainera, estilo zaldatu nahi badu norbaitek ere, bera eman ditzala proposamenak, ez da?
Bai, hori da.
Sinke bitartean, dagona hori da.
Hori da. Oso.
Earki, Peio, ba, erantzun bako deiak esan bezala Spotifyn, oraingoz, YouTubeen edo ez dakit horre ere esan dizun legu guztietan egongo da.
Bai.
Ba, mila esker gure deia jasotzeagatikan eta izango dugu zuen berri aurrerantzean, ez da?
Bai, hori da, eskarrek aso...
Normalean, itxoen bizkat, da. Normalean, bai. Elkarrizketa maitzeko kanta bat, disko osoa entzungo dugu, edo entzuten ari gara dagoeneko, eguerdiko hotxa magazinean, baina zuk zeuk aukeratu bat gure entzulei eskaintzeko elkarrizketa maitzeko.
Ah, nire diskako bat aukeratu behar dut. Ba, bitu, nazte borrazte horretan kantak daude euskera, ingeles ez, eta gazteleraz, ba, kanta bat dago ingeles ez, nowhere else ditzen dana.
Laugarra,
eta hori zebera.
Nowhere else, oso ondo. Ba, horrekin, elkarrizketa maituko dugu, eta eskerrak emango izkizugu. Peio, urren arte.
Venga, urren arte, eskerrak asko.
nowhere else to go.